kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jimaatat galgal keessa sala mawalakka jil qabega sasadit meter bandi 19.25 isodomi tokorret washington dc rakadabar su saganta fan romo amajer qaba fagoodiyoodha radio satellite nail satif internetin kanneen saganta keenya ordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamo akka mooltan roobii fulbaana 28 bara 2016 kalakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 18 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Babarotolan sora halaketto du arrasanitma odu arqamnukesa irrecha diyotu kabajuf ya utjeranit gaftamtoti congress federalisti oromo ammo nama ummata rumat qabacha qopita nafaru fi callesan ak kabajatan gafat
ayyan irrecha ayyana galate fanna akkasumasimmo ayyana aada teyotu jiru party motummaf motumma nanno oromia kan deemsisan gafanne ilalcha siyasa ratti feu yala jiru jechuran ibsabase party mormitu kun bulchiisa naannoo kibbaatti gaaffiin uummata qucaa bara dheeraaf kan gaafatamaa ture ammallee deebiin arganne jedhu miseensonni uummaticha lameenu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Ajjechaalee godina Arsii lixaa Wallagga lixaaf Dambidolloo Wallaggaa keessatti gidduu kana geggeessaman jedhamaniif hiriira Arsii Nagalleetti geggeessame jedhame ilaalchisee immoo qophii addaa qabna. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Balleen soduutiif gara sooraatti.
Irrecha dhiyoottu harsadeetti kabajuuf qophiitti jiran irrecha akka bulchootii paartii koongireesii federaalistii oromoo jedhanitti ka uummata waan ta'ee fi qaamni tokkolleen qooda keessaa yookaan ammoo keessi seenuu malle akka koongireesii federaalistii oromootti mootummaa naannootii fi akka federaalaalleen fedhii isaanii maqaa irrechaatiin uummata irratti fa'uu fi yaa'utti jiran uummati yoo qophii ba'u dhiba hedduu keessi dabar qaabacha nama isaanii ka irraa lubbuu dhab qaabacha qophii tana sirbaa fi. Faaruun qophii tana sirbatuun taatiin faaruu fi calleessaan akka kabajatu gaafate mootummaan naannoo tan irratti bordeebii kennuun ooluu jedha Iskindir Fireew oduu Finfinnee ergeen namo.
Yepolitikaa nigigirri yemmitarragu bagajii paartii abaalaati.
Dhiifama rakkoo teeknikaatti dhaggeeffattoota keenyaa gabaasaan dhageessisa. Dilbata ayyaana gubaattaanee dhufurratti waggaa waggaatti kan ayyaaneffamu ayyaanni irreechaa baranas yeroo isaan ga'ee dilbata dhufu kana bishooftuu Harar sadiitti ayyaaneffamuuf jira. Ayyaana kanaaf qophiin godhamaa jira. Paartiin mormitu koongireesiin federaalaa Oromoo immoo deemsa qophii kanaatti akka hin gammadiin beeksisuun ibsa baasee jira. Ayyaanni irreechaa ayyaana Oromoon aadaaf amantii isaattiin ibsatu. Kan jedhu ibsi koongireesa federaalaa Oromoo kun garuu haala deemsa ayyaanichaa gaafatu alatti sochiin godhamaa jiraa jedha. Fiigichoo irreechaa guddicha maqaa jedhuun qophiin jiraachuu fi erbee akkanaa qabadhaa malee mallattoolee akkanaan qabatina jechuudhaan kanneen watan jiraachuu dubbate fedha dhuunfaa fedha siyaasaa isaanii uummata irratti fe'uuf carraaqaa jiru jechuudhaan paartii mootummaa naannoo Oromiyaaf mootummaa naannoo sanaa balaaleffatee jira. Ayyaanni irreechaa guyyaa ayyaaneffannaa aadaaf galataa ta'etu jiru haala ayyaaneffannaan sun gaafatu alatti karaa malkaa duratti ayyaaneffatan ka malkaatti deeman duratti baandii muuziqaa sirbisiisu akkasumas immoo haasaa aangoota poolitikaa dhageessisuun kanneen ibsi paartichaa akka sirri hin ta'in akka fakkeenyaatti ibsuudhaan beeksisedha. Miseensi koree hojii raawwachiistuu koongireesa federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa akkana jechuudhaan gabaasaa keenya Iskindir Fireew haala kana ibsan.
Yemmitarragu bagajii paartii abaalaat yepolitikaa nigigir idarragaal. Inee lemisaalee.
Miseensotii paartii biyyi bulchitu dubbii siyaasaa dubbatan anufiyyuu dhagayyaa iyyuu arge fulaa fakkeennaa fi malkaa bu'anii deebi'an keessattiyyuu sirba gammachuutu jira. Tuni ammoo ganna 10 asitti akkana mumullachaa dhufuutti jirti.
Sochiilee mormii geggeeffaman ordofee naannolee Oromiyaa Amaaraaf kibbaa keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamu kan dubbatan obbo Xurunee Gamtaa ayyaaneffannaan irreechaas kan kana ilaalcha keessa galche ta'uu qabaa jedhani jiru.
Itoophiyaa biyyaan bichaa saayihonu yaa'alam hibratasaaf
Tun ini tak nama Ethiopia kofti adun tayne ummati adunya tu Ethiopia kesa sochin ummata malak jirtu fi motumma namo humna kamitin ummata takkaluf irratu bachu dandan tanafi ummati kenna kanabe ketini kopitane challesa fafarun ulfe fachu male tane amna le tan gafanna le kesa tu ummati oromo kunene kesisa guddo madai nama heddu tiradum dubarte ulfa jarrole abboti siyasa kan dum ralu budabani kan ammo hidamani tan hubatani aknamitan hubat feena tanan muddu jirralle
kanalalchi se dubima motumma nanno oromia bo fiqadu tasamma debi gama motumma kennu daf wada sene ni jiran bor jeda gaba sankenye skindifro akumar gandetinuis ni desina
Motumman nanno ummat kibba nanno ummat ummat kesi jirat. Motumman nanno kibba ummat nanno isa kesi jirat ummati kuja ammalle gafi mirgisawan gafatet heddu tirra hidamu jira jada na bulchinsi aana ammo namitanaan hidamin jiru jira ammalleska cho ammahat do dutan finfinnerge tujube.
Sodana genyav jecha mak ansane akkain tuk amne ka gafatan an lammi kuchati ka jira namni tokko ummati chi gafi enyumma gafatchu erga jalk abe waggo talak kofsi se ra jiran. Bara kumala maaf shanik abe gafi kanat eesa katuran enna taw, debin saagaru ajje chaf mit dawan kabro heddu ta udubbatu. Har as halira wata maajiru gafi kanat abu diddan jechur an bakkabu oto ummata hit ajru jadu. Akka ta hit ankun itra wata mus serabi yetti kara ege miti jadaniru. Akka saan jadanit angaun ni motumma kananno sana nama ofisani jibbanif ummata nanno wali nama wali galuf agetti kabu. Abban murti tokko waraqa irratti mallattese nama kaminu ajaja hiisisu dandau agarsiisani nama hidu jedan kanneen hidamaniifis ajaja mana murti hin eessani kan hidada wabiidan gaddiifaman obbo mangistu gabayyo haalatti hidaman ennaaibsan Ani kanan hitame gafi enyumma ummata qucaa ilaalchise mana mare federation ibrat alayafid jedamudani Why enyumma kanal alchise ummata kakasta malak awlittik abdajet anina hitan. Yak kan shakkam deetta, federation irra motumma nan nuft alaya barrefame wan sirkattar gamef, wan dua kagafi motumman debi ittin kenine kaaste jechut anan hit amejet an. Hala kanan irgak abamani boda polisin hala sa korachuf kuyotokut afur gafatejet an. Polisi mana murtif ibsa kennen, koran nasana yeroon waan hintu murref, manne murti uwabid an kanisaan gatti seta ulle dubbataniru. Bulchan anasana obbo deyma shara hit ankun maalif akkatay gafatamani namni hit ame hinjiru jachur an halan jera malleska chwa maha finfinneira.
Kalere fanam kum heddu le miti kurnyi heddu garba mediteranean garba bidru bakattoti Afrika heddu nkesati umatanki jala jadan. Guran, refna medduwechi jalabasan, bidirun torban to kondurat garab mediteranean gama masri tingar galtunini namaga libbala mahach ala tu kesat lubbud abejadan. Jarekunini hagi guddan nam Afrika jiren waya barbadu fi kanammo bakaf bi Europa tiyaw. Refkana jara bala nam bala irgay. Yokanammo refnam bala irgay yoddu barbadu ti jalagure akwarri bala kanirra hafijadu ti bidiru kana dubarti fi jolle dabaleti namaga libbafuri fi libbija hati kesi jira gann kanakofa garab mediteranean tan kesa akagetti gabatam toti Gargaraja daniti nam kum sadifi di bishanita do bakiau kan jiren waya barbadiau bisan kesat dumati. Ali Bongo ardalle gan torban ufa gan torba kad uf kesati gabon bulchuf kakate hujit dabre falan non tunin tanami heduni bongon ser male muate jedetin irrati hirir bahabai akada Afrika kesatu akka ada gosobantu takka gochiti chufti rakobi yitanati fal barbadu gaditete mariatu gafad dajeda bongon yo presidenti tae kakate arda huji jalgabe. Tamantan jaka sujirtan turrado ni VOA saganta fana romot. Bumbin tu yur abban ben ne diyotana hospital Syria magala Aleppurra gadalak kisani nama heddu ke safitkani akka tukumma motum motatu huji yakka waranati. Hospitali sunini milishotu motumma Syria ra Aleppo furatanitti bulchutti jira. Ye heddu biyot gargara dabaletini nama heddutti milishota motumma Syria ti walal ujiran kan karkaretini magal sun yo heddu lola tanira tamma abban itigafatam fulatetini bombitana nama fitimbe kamne hospital sun kes nam kum soddo mishani cala jirata doktorote diddami sagalitti uji sun ujata udu nama abqabtanu
dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Oromiyaa duraanii obbo Junaidii Saaddoo waliin as istuudiyoo keenyatti dhuma torban dabreerra jechuun jimaata dabre Facebook irratti gaaffiif deebii gaggeessuun keenya ni yaadatama. Obbo Junaidiin as istuudiyoo keenyatti argamuu isaanii dura immoo roobi torban dabre gaaffiif deebii telefoonaan waliin gaggeessine. Kutaa duraa kamisaa dabre dhiyeessuun keenya ni yaadatama dhaggeeffattoota keenya. Kutaa lammataa gaaffiif deebii kanaa sagantaa keenya boorii irratti kan dhiyeessinu ta'uu hin beeksisna. Kutaa sadaffaa immoo roobii torban dhufuu kan dhiyeessinu ta'uu hin beeksisna. Nu hordofaa amma qophiittaa nutti ceena. Akkuman duraan beeksise godinaa Arsii Lixaa Wallagga Lixaaf Dambidolloo Wallaggaa keessatti ajjeechaan raawwatamuu dubbatu maatiif jiraattonni naannoo achuma Arsii Lixaa Arsii Nagallee keessatti immoo har'a hiriirri gaggeeffamee jira. Sanaan jalqabnaa jaalannetu dhiyeessa.
Godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nagallee keessatti har'a hiriirtonni fi hidhattoota gidduutti walitti bu'iinsi uumamuusaa jiraattonni ibsanii jiru. Dargaggoota keessaa Abdii Kadir haala ture akkasitti ibsa.
Guyyaa har'aa ijoolleetti dhaadannoowwan adda addaa maxxansanii jennaan kaabineen bakka bu'a aanaa dhufee dhaadannoo sanniin tarsaase. Obbo Badhaanee Tolaa jedhama. Inni tarsaasee jennaan kun rakkinaan qabu nu mormii kennaaf maxxansinee irraa maa tarsaastaa maa kaachistaa dhiisi jedhaniin. Yoo dhiisi jedhaniin didee. Yeroo ammaa kana humna dabalataa koora bittinneessa dabalatee magaalaa Alambaadaa keessatti uummata akka malee jiraam yeroo ammaa keessatti.
Dhaadannichi maal ture?
Dhaadannichi kan ture hoomaa waraanaa Agaazii yookiin biyyattii Oromiyaa keessaa ba'uu qabdi. Abbaan biyyaa Oromoodha. Opiidiyooni. Ujummoo dabarsituu malee biyya horattee hin dandeettu. Abbaan biyyaa Oromoo waan ta'eef ilma Oromoo horatuu qabanii akkasumallee obbo Baqqalaa Garbaa fa'a mana hidhaatii ba'uu qabaatanii. Hidhamtoonni 2015 ol yeroo ammaa manniin hidhaa TTLF yookiin wayyaanee keessa ugguramanii taa'aran gallattifamuu qabaatanii. Oromoo qofa odoo hin taane sabaaf sablammoonni Itoophiyaa. Tuqamuun qabaatu sirni dimokiraasii dhugaa biyya keenya keessatti ijaaramuu qabaata ka jedhu.
Sana booda namni kun humna fidatanii dhufanii maaltu ta'e?
Hiriira nagaa irra kana jedhanii ijoolleen nagaumaan garagara yaa'anii amma yeroo ammaa kana ijoolleen adda addaa muka keessan maasaa keessan maqanii yoo jiraatanii poolisni adiima battaanyiin. Ganda mana irra deemtee tumaatii rakkisaati. Namootuma argite nama kamiin karaa irraa dheessanii muka keessa jiran.
Jiraattota keessaa Margoo Eda'oo immoo dargaggoota hiriira kana diiguuf yaalii ta'e keessaati. Abbaan aangoo tarkaanfii fudhatantu rakkoo kana uumee jedhu.
Arsii Nagalle keessatti ammaa kana namni maqaan isaa Badhaanee jedhamu wayii aanaa irraa nama fudhatee dhufeetti. Dargaggeessaa'u gittiin yaa'a jedhaa walgahii. Badhaanee Tolaa nama jedhamu maqaan isaa. Badhaanee Tolaa kun humna qabatee dhufee yaa'a jedhee dargaggeessa jedha. Dargaggeessi sitti hin bullu. Wayyaanee barbaannu du'aa nama ajjeesaa. Ka akka Dajanee Xaafaa, ka akka Baqqalaa Garbaa, ka akka Addisuufaa, ka akka Dassaadiin qafa hidhanii kaniitti deemtanii taphattanii nama keenya kana gaa jiru biiroo guutanii hiitanii nagaa jiru jettanii amma waliin dhuqamuuf taatanii jedhanii itti ka'anii. Kunaa hiikka mudura isa hiikki isa itti yoo mongisii taasakkootta jedhanii.
Egaa amma namni kun maayina abbaa aangooti?
Abbaa aangooti. Aangoofi sana makkataa godhatee dhibaasa akkana walii qabuuf yaalii godhu. Isaatu kaasee jeequmsa guddatu ganda keessatti amma sochii guddatu jira amma uummanni dargaggeessi wal ga'ee nurraa deemaa jira sagalee ofii dhageessisaadha.
Aangoo dhaadannoo barattootaa ciran jedhaman obbo Badhaanee Tolaa dhuguma kana gootanii jedhee gaafadheera.
Anatu ciree jala dhaabbadhee ciree sirrii.
Maaliifii dhaadannoo isaanii curtan isin?
Dhaadannoon hawaasa keenya walitti buusa waan ta'eef hawaasa keenya jeeqa waan ta'eef hawaasatu amantaa irraa hin qabne waan ta'eef waan biraa miti.
Maal jedha dhaadannoon isaa?
Dhaadannoo isaa hin dubbisne.
Akkumatti cirtanii?
Na dhageeffadhu ka.
Ee.
Barbaachisaa miti bakka hawaasa keenya hawaasa walitti buusa. Nuti ka hoogganuun sababsan bulamoota uummatoota Itoophiyaa. ija qixxa sirrii ta'een hoogganaa kanaafi kaciruu danda'inne bakka nutu kallattii sanif deemu.
Sablammoota jechuun Oromoo fi saba biraa walitti buusachuu keessanii?
Namni Oromummaa qixxee hin qabu hin jiru. Kanaaf barbaachisaa miti. Kanaaf ejjannoo jala dhaabannuun dhaaba uummata keenya uummataaf uummata waan raasuu danda'u haxaa miti barullee afoo dhaabannee ittiin dhajannee ejjannoo akkasii
jira. Namooti dhamana hiikaman akkas jedhu. Kunoo ammayyuu iyyaa jiru.
Namni sirna dimokiraasiitiin hoogganama yoom iyyuu taanaan. Sirni sabni hacuucamu hin jiru. Sababkan namoota asitti hacuucuun qaba hambadhaanee jedhama qajeellutti.
Ijoolleen sablammii biraa irrattidha hacuuccaa kan kaasan.
Tokkoffaa ijaarsan illee hin qabu nama saba biraa hin taane hacuucuu barbaadu. Lammaffaa ammoo dhaabbilee hawaasaa hacuucuu barbaadu.
Amma humna dabalataa waamtanii wanneen dhaartu waca nan dhagaasin dugda duuba wanta immoo maayikiraafooniin dubbatus jira.
Kana kallattii kana hubattaa.
Jechuun koo amma waca ijoollee nan dhagaa ispiikariin waan dubbatamu jira maalitti jirtu?
Kottuuti ilaali bakka rakkoon kanu biyya waliin kan naanuufi sinillee.
Naa ibsaasin amman dhufutti.
An kanumatti jettaara jira bakka nagee jira.
Aloo.
Nama geettee obboleettiiti.
Ilaa hiriiraa jiru ijoollee sagalee isaanii nan dhagaa.
Bakka rakkoon qabu. Ejjannoon kiyya kanaadha kiyya.
Kanaaf humna waraanaa ijoolleetti waamaa jirtu.
Amma naatu tasgabbeessaara akka itti gaafatamummaa nama tokko qabutti uummanni akka tasgabbaa'u naatu himaa jira.
Attamitti tasgabbeessina jettan?
Bakka mariidhaan ta'a hundinuu.
Ijoollee. Haala akkasiin bilbila isaanii cufan gama kaaniin jimaata darbe godina Arsii Lixaa aanaa Shaalaa naannoo dhaadheessaa dadeessaa jedhamutti walitti bu'iinsi uumamuusa jiraattonni keessaa tokko kata'an Dastaa Diroo jimaata darbe naaf ibsanii turan sababaansaa maal akka ta'e gaafadheera kan hin hangaammaatti turse deebii aangawootaa gaafachuuf ture.
Mucaa ho'i qabachuudhaa dhufte erga mucaa qabachuudhaa dhufte immoo mucaan isaan argee maasaadha gara duubaatiin gara maasaa seene erga gara maasaa seenee booda immoo dhukaasaa jalqaban beektee warra gaazii sunneen.
Eewutti.
Mucaa amma gara duubaatiin jalaa bahisanitti. Erga dhukaasitti jalqabee booda warri dhukaasaniin booddee jiru immoo waan qabaniin manarraa yaa'anii uummanni keenya jechuudha. Lolli walitti jalqabame jechuudha uummataa fi agaazota jidduu. Akkuma jalqabameen agaazii nama hamma afurii achumatti battalumatti du'anii akkasitti reefiyyuu achiin kaane ture amma naannoo sa'aatii sagalii fi wadhakkaatti achii kaasanii makiinaatti fe'anii deeman. Uummata keessaa ammoo gara nama saddeetaatti dhahameera. Nama sadi keessaa dhiira nama shanii fi shamarrii nama sadi jiru. Dhiira nama shansan keessaa inni tokko Dayyuu Mahammad jedhama. Naannoo garaa kana dhahamee gara miilaa kanas dhabeera. Kan shamaraa takka immoo gara afaanii kana dhahaniiranii mana yaalaasa kan geggeessine baay'ee karaa cufanii turanii gaaruma keessa deddeebisaa bakka isaan hin jirreen akkuma godhan godhan gara asfaaltii yaasanii ganama mana yaalaa argachuu hin dandeenye guyyaa kana gara mana yaalaa cufanii. Gareen nama shaashimannee jiru tokko tokkoon immoo bikki nama sadii amma rifiriidhaan gara hospitaala biraa deemaniiru. Kana fakkaata kaalli jiru baay'ee hamaadha. Rooba'uutti roobeennaa dhaabbate malee uummanni gara gaaraa galiis gaaruma keessa jira. Achi gadi hin buune. Jarri immoo humna dabalataa dabalatanii makiinaa hedduun asfaaltii maratti dhaabsanii lukaan gara keessaa battanamanii gara keessaa deemaa jiru. Kana fakkaata kaalli jiru.
Dargaggoon guyyaa kanatti ajjeefame Maammoo Gariin kan jedhamu ta'uun ibsameera. Namoota rasaasaa fi dugda qawween rukutaman keessaa tokko dubartii ulfaatii jedhu haalli har'aa maal fakkaata? Hamdaa Urgoo akkas jedhu.
Guyyaa jimaataa dhataan mootummaa kun agaaziin kun dhageetti aanaa kan keessatti dargaggeessa wayii ajjeesan. Uummanni baqatee gara gaara galeera. Gaara uummoota akka galeeru kana. Hedduu naannoo daangaa aanaa shaashamanneetiif aanaa ajji'ee lafti kun iddoon kun ganda xaadessaa jedhamu kan irratti achitti ka'ee wanti kun akka gaaraan deemee amma gaaratti warra beera san itti fitee bira jirti. Ganda keessa deebitee tumaa amma beera afurii keessa beera takka tolfama takkatti dhooftee jirti namni gara torbaa dhaamee jira. Namni torbaa kan dhaame kun hospitaala kun federaalii jira kun asitti yaalamee kun mana jijjiisaa. Dubartittiin ta'ulfaa santu xiqqoo miidhameera mana hayaalaa jirti. Sadaffiidhaan rukutamteetti. Guwwan ammoo rasaasaa mataa baqatteetti illee ta'ulfaa turte. Naftiif garaa baay'ee rabbi beekaa ganaadha mana hayaalaa jirti.
Dhimma kanarratti aangawoota sadarkaa bulchiinsa aanaa, waajiraalee poolisii akkasumas waajira bulchiinsa godinaa argachuudhaaf jimaata darbee kaasee yaaliin godhe milkoofnaan fudhadhee kan dhiyaadhu ta'a. Gama kaaniin godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Mandii keessatti guyyaa jala bultii ayyaana masqalaa umriinsa 15 kan ta'e barataa Lidataa Amanaa humnootii mootummaan ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiru. Obboloota isaa keessaa tokko Shibbiruu Amanaa lafa ayyaaneffannaatti ajjeefamuusaa na ibseera.
Ani ammoo sanaan galee mana biraan jira. Sagalee meeshaa san dhagoo wayyoo jalqaba isaantu lafa gommaa guban jiru masqala. Saboodde gaafarra isaasii dhukoo harmeen koo fiiddee mana keessaa baatee gaafa dhattee argitu fudhachuudhaaf isheen dhattu namni tokko itti sittan hidhanii argaasonni irra dhaabatanii itti qabanii sossobanii mamiila qabatanii mummaan koo itti waan hidhanii dhufanii gaafa namaamanii dhaqan dhattus kilaasii nyaachifatanii gaafa isaan jiran hundinneen oolu buleessa isaa kennaa garaa isaan irra rukutamee dheerin saala yaayamuu rukutani.
Marrumaansaa
rukutani. Du'aama afurii keessan jiru yommuu naqee lafatti argee fudhadheeyyu.
Eessa ture inni isa dura waan beektu qabda?
Manumatti dhiyoo dhabarreen gaddaas achumatti gubate gommaan masqalaa achumatti gubaa jiru.
Yeroo sana gaa maal gootan gaafa achitti rukutamaa isaa argitu?
Gaafa argu sitti sinnannaan naannatti naqaa qabbuleessa kootii dheedina keessatti lafa dhee fudhachuun naqeen. Isa booddee bakka fuudhinaan jedhanii gaafa waan itaanoo ammas waraana kan biraa fidee buuse. Ammoo sammaayyuu galgala namni deemaa jiru karaa kanarra sa'aatii 12 darbee namni hin deemu. Waraanuma gaafa dhufee guutu ammayyuu safaruma.
Sa'aatii sana gaafuutee hospitaala geessite?
Bakkaluma sanamma hospitaalatti geessaddeen.
Maaliif ajjeeftan jettanii gaafachuuf carraa argatteettu?
Hin gaafanne. Afaan Amaaraa agaasota.
Isa booda fudhattee sokkitee mana yaalaatti si duukaa deema ammoo attam?
Hin deemne isaan achumatti hafanii gaafa naqee reeffa fuudhee deemu immoo hin jiran safaraa ergasii galgala dhufan malee.
Maaliin fuutee deemte ati iddoo sana?
Akka carraa baajaajii nama geessitee ittiin argaddee fuddee ka'e.
Maatiin keessan haala maalirra jiru?
Maatiin koo gaddaadhu. Namoonni dhufanii dhugee dhufanis haala mormiidhaan dhufanii har'a keetti bu'aa oolanii siinoo jechuudhaan harka isaanii olirra kaanii bu'aa turan.
Lidataan qobaasaa ture attamitti inni duwwaan rukutame?
Jiru ijoolleen qofaa miti fiiganii baan warri kaan harkaa baan ammayyuu barbaadaa jiru warra kaan irratti ajjiin ture.
Gama kaaniin guyyaa waggaa haaraa Itoophiyaatti ganda baadiyyaa Harawwee jedhamtu keessatti dargaggoo abdii isaa ajjeefamu jiraattonni naannoo ni dubbatu. Kanarratti deebii bulchiinsa magaalaa yookiin kan waajjira poolisii bulchiinsa godinaa waajjira OPDO argachuuf carraaqqiin godhe milkoomne argannaan fudhadheen dhiyaadha. An jaallannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan hin dura godinaa Damdooloo Wallaggaa jedhe dogoggoraa dhiifaman gaafadhaa Qellem Wallaggaa jechuu kiyya. Amma immoo qophii itti dabarra. Godinaa Qellem Wallaggaa aanaa Yamaloog Walal magaalaa Tajjoo keessatti guyyaa ayyaana gubaa masqalaa jechuun wixata fulbaana 26 rasaas humnoota mootummaatiin dhukaasameen namoonni shan rukutamanii kanneen keessaa tokko lubbuun isaa dabru jiraattonni magaalaa Tajjoo nuuf ibsanii jiru. Dargaggoo lubbuun isaa dabre Iyyaasuu Solomoon Ittafaa dabalate shananuu rasaasaan dhaamuu isaaniif Iyyaasuun hospitaala Dambidoolloo erga ga'e booda yaaliin godhamuufis lubbuun afu akka hin danda'in hospitaala Dambidoolloo irraa deebi argannee jirra. Tujbeetu Tajjoof Dambidoollootti bilbiluudhaan haasofsiise kan jiraatan magaalaa Tajjoo haala jechaa sana ibsaniin jalqabna.
Gaafa guyyaa 16 gaafa dafino jechuudha. Akkuma waliigalaatti guyyaa sana ayyaana kan ayyaaneffachuudhaaf gaafa namoonni argamanii humnoonni tikaa kan mootummaa kanaas poolisiin naannoo Oromiyaa jechuudha. Bulchaa naannoo kan keessatti argamu itti ba'anii marataasa itti roobsani.
Namoota ayyaana masqalaa ayyaaneffachuudhaaf walitti qabaman irratti dhukaasu?
Ayyaana ayyaaneffatanii namni gammachuuma ayyaana sanaatiin walqabatee ayyaana kan jedhu ni jira sirba sana irratti jechuudha.
Maaliif itti dhukaasan?
Isiniif hin ijaamamu sirbuu hin qabdanii gara manaatti galaa jiraniif.
Gaafa ayyaana masqalaa yeroo hundumaa sirbuun aadaadhuma miti.
Sababni isaa egaa beekamu jarri kun lubbuu namootaa meeqa dhangalaasaniiru wanti isaan ittiin beekamanii mootummaa baarri manama jiru kun biyya abbaan qabni argattanii jiraniif itti ba'anii dhumati utuu sirbi kun salomaa jiru rasaasaa jalqabani.
Tole san booda maaltu ta'e?
Amma namoonni rukutamanii namoota 6.
Eeyyufaati isaan?
Tokkoffaan mucaadhuma kaleessa lubbuun isaa addunyaa kanarraa boqote Iyyaasuu Solomoon Ittafaa jedhama. Inni lammaffaa dabalaa daanyee Tuuchoo jedhama.
ni sadafani barata fayisa gadifa tucho jirama afrofani fayisa fanta fite jirama ni shanafani isegeta chora go jirama ya afani moy shibru fanta gamachu jirama undum tikoni baratota yobratte muri insani muri ku afriya ngadi de magidu jiru barata ne kesa baratan ku talama sin jirata kan ku ta ku dan ganis ni jiratu
sakam ni ku talama
kan ku talama dabala afdani ru chokana
sirba sana giddu tu jirani tu fi gani mo yokan akamitta aman jolleun
jolleun ku alsan piramani kan namagaddi sizu nanuru mamana bulcha anati nanu masana dandi gubba kabatani sirba kan jitalbani sanduro hada safni bajintu chokadure wanta kan tergebbe surafi sun wan indanda ne isuriden wante jirame sanu makesa amma ka jiraniti suma mutaru mahindu jiramu sana kanne rasasan ne bulchar ana sana jirama bo abarra bulcha jiramu
obo abarran inna sani ya sutru ka sanna me arge jira
namonna chuma kesa argani sinjira su amma mutimdan kale salubun sa kuni ya suni kuni duin dindra anakannaji se abarra bulcha di fonkonya te tunila lubal bala saratae narukute jede yadakinnera balbalra uko panetu anu yidon dur bayru na rubute saboda akakan tribun ko dabarte baka guma ko ba ta jide ka jide bare tur yemu de yemu ni kan kasan julle nan ma kan dabala dan ni tucho denu fi faisa ka tucho denu kon julle ab ben sani bulati ce suma faisa ga di sa tucho kan dilo abban san di amma yiro ma kan nan miga garu le di be sa da dembe loge satti uya ka shi kuma to ko di ba to ko lan bu sani ya cimet akuma ligalati sirna walta sa guya kai da turi ratti ero magala wal magala namo ni ummani tur ma wal magala karshi kuma ku dalama wani fi awulti madani tingona jirani wanti atti gwani karshi kuma ku dalama tubu
satta wala me yasun
wanda gutu ban gela magala ta biyo ta wala me
faisa gaddisa hospital dan bidullo kai sa jirana an jettan esa sa tu da me faisa
bakisan na mani da baladanni tucho kandira mukuni daga tefi mirgarra na ne tu arma gararra an ba san tu arma sa gararra fayisa ga ta tucho kan abani rande da kuimmo murma sa urani ke saba sani buraja da ni an na mutfaka da rafani murma sa de fo murma sa te gude ko korro ti matan se dallana mati amma fo ni nan ni lela la kandira
ibsanu kenni tani feddu galatoma
garadda fe le fayata fata
haala magaalaa Tajjoo keessatti uumame jedhame kana bulchiinsa naannoo biraa adda baafachuuf gara bulchaa aanaa Yemaalogii Walal obbo Abarraa bulchaatti bilbilus bilbila naan kaafne. Namoonni rasaasaan dhahaman jedhaman kun gara hospitaala Dambidolootti geeffaman waan jedhameef hospitaalicharraa haala isaanii adda baafachuuf bilbilee Dr. Tsaggaayee Baayisaa argadhee haasofsiiseera haala isaa akkasitti naaf ibsan.
Kan isaan dhufan wiixata galgaladha. Wiixata galgaladha kan isaan traumaan kun kan irra ga'ee dhufan warri sun amma hospitaala keessatti yaalli godhamaa fi jira lamman isaaniiyyuu hospitaala keenya.
Fayyisaa fi dabalaammoo? Keessuma fayyisaanii akka hamaatti miidhamee jira jechuudha kan dhageenye. Rasaasaan dhahamanii namoonni kun hin beekamaa akkaataa isaanitti rukutaman jechuun lafisaan rukutaman irraa dhahamsi sun rasaasa ta'uunsaan beekamaa?
Ni beekama rukuttaa rasaasaa akka ta'e hin beekama yaa'u. Qaamni lallaafaan isaanii miidhamee jira isaas immoo yaalli barbaachisu godhamaa fi jira ciisaniidha kan isaan jira.
Fayyisaa gaaddisaa eessa isaarra kan inni dhahame?
Kan inni rukutame morma gara oliidha afaanuma isaa arraba isaa gara jalaarradha foonidha kan miidhamee jiru gara fuulduraadha kan inni argamu. Miidhaan cimaallee qabu yaa foonuma isaatti miidhamee jira amma yaalli godhamaa foon gara morma jalaa kanatu xiqqoo madaa'ee jira isaas yaalli barbaachisu godhamaa fi jira. Dabalaan immoo karaa laphee gara oliirradha kan inni miidhame karaa mirgaa.
Lamaan isaanii lubbuu isaaniif hin sodaachisu?
Amma yoonaatti haalli isaan irra jiran gaariidha.
Iyyaasuunoo ka lubbuun isaa darbe Iyyaasuu Salamoon Ittafaa inni jedhamu eessa isaarra dhahamee dhufe?
Innis laphee gara oliidha karaa bitaarraa kan inni rukutame dudduubaan rasaasi kan nukute karaa fuulduraa kan ba'e fakkaata yeroo madhufeeyyuu baay'ee miidhamaa ture dhiigis baay'ee dhiigee waan tureef yeroo sanatti yaalli barbaachisu godhamuyyuu oltuun hin danda'amne.
Jiraattota naannootu fide moo maatiitu fide moo eeyutu fide ijoollee kana garama hospitaalaatti?
Ambulaansiidha kan halkan fidanii yaa'u namoonni naannoodhaa wajjin dhufan jiru sana booda maatiin illee qaqqabanii jiru abbaan isaas qaqqabee jira.
Dr. Tsaggaayee Baayisaa hospitaala Dambidolloo irraa ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaan hedduu galatooma.
tole sims galatoma.
Radio Sagale America galgal ke sa salama walakka jel kebe aga sa sadit witata gajmatat kopya fan romotin debartu asirattra wata kopi boruti walit debina nagat bulad agefato takenya amma saganta fan amara tutifufa.